sari-saring magugustuhan, mga luma at bagong himig. Ngunit isa lang ang aking gusto, isa lamang ang napapansin, masarap madaling kantahin, ang lumang tugtugin.
Lungtangan ng nanay ang munti mong mga kamay, ika'y tuwang-tuwa, manatag ang loob sa damdamin, ika'y mahal. Kilala mo ang una mong sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang-iba. Sinasamsam ang bawat gunita. Hindi mo malimutan kung kailan nagsimulan, matuto kung paano magmahal. Malimutan kung kailan mo natikman ang una mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang lagi.
Araw, ikaw ang may dala ng liwanag sa sikat mong taglay na bubuhay. Tulad ka ng tangi kong mahal. Hangin, ang dulot mo'y hinga na malalim, walang nililihim. Tulad ka ng tangi kong mahal.
Sana nga'y ganyan, ganyan ang katotohanan. Hindi maglalaho ang pagmamahalan. Ganito, nagamo sa mundo, hindi mo na kailangan pa pangako.
Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Napaalam pagkat hindi tayo bagay, nakapagtataka. Oh, oh. Di ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga
tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hindi ko na alam gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot na nanilito, ba't ganto? Pagising sa umaga, ikaw nasa isip. Tulog sa gabi, laman na ba nag-irip? Mahal ba kita o ano? Ewan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Simula nang makilala, di maipinta ngiti sa mata. Magdamagang kwentuhan, kulitan tawa na di ko maintindihan. Bakit ngayon lang, kung kailan puso ko ay ma- Kung masaktan, iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkakagalito. Pasensya ka na, hanggang dito lang muna tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot na nalilito, ba't ganto? Urong sulong yan ang paborito. Lilitaw, lulubog, tanong mo kahit sino, pakisabi na lang. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi mo lang alam. Takot tala akong masaktan. Iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkakaganito. Pasensya ka na, hanggang dito lang muna tayo. Pasensya ka na, kung hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. 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 Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
pagpapadala ng pera sa Pilipinas at sa buong mundo mula sa $4 sa Western Union. Mula sa isang $4 na transfer fee, maaari ka nang magpadala ng pera sa iyong lokal na lokasyon ng ahente ng Western Union at handa na ito para sa cash per minuto. O maaari mong piliing magpadala ng pera ng direkta sa isang bank account para sa isang pirmiyang bayad na $4. Suportahan ay inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, at ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na lokasyon ng ahente ng Western Union ngayon. Ang Western Union ay kumikita din mula sa palitan ng pera. Ang mga pondong nakalaan ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng serbisyo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Kamusta na po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie and hoping that you're all doing well on this Saturday. And medyo alam niyo naman, paminsan-minsan po ay nagkakasakit talaga tayo pag nag-change na naman po ang season. Ako po, naku, nagsasuffer na naman po ako sa aking hay fever kasi po springtime, you know, marami pong pollen and yun ang kalaban natin pagka meron po tayong hay fever. So kailangan po talagang lagi akong ano, alerto po sa aking nasal spray. Otherwise, naku, magsasuffer po talaga akong sobra. And yung mga iba naman po, alam ko, mga nagkakasakit, nagkakasipon, nagkaka-fever. Ay, totoo po yan. Kasi nga po, pabago-bago po ang klima at lalon sa ating panahon na ito, marami po nagkakaroon ng sipon. So, alam niyo po ba, bilang pangunang pangunang tip ko po sa inyo na mga nagkakaroon ng colds and cough, kailangan niyo po talagang mag-rest. Huwag po kayong magpakapuyat sa teleserye. Meron po akong mga tips later on sa hapon na ito at ibibigay ko po ang 13 ways to beat a cold. Ito po ay lifted from the health.usnews.com at meron po ang mga magagandang, well, alam mo po natin yung ibang tips dito, pero it's always good to pay attention and actually remind ourselves kung ano po yung pwede nating gawin na hindi po costly, kahit na po may isang tambak tayo na tissue na puro pinagsingahan po natin dyan and alam na po natin yung gagawin natin. Minsan ba nalilimutin natin kung ano yung makakatulong, di po ba? Lalo na, alam nyo, yung Vicks, very effective yan. Sabi nga ni Jokoy, lahat lalang ang gamot natin, Vicks. Pero totoo po yun eh, yung inhalation ng vapor, ng eucalyptus and things like that would really help yung pag-stuffy, lalo na yung nose nyo. So, marami po akong mga hinandang magandang awitin at napakinggan niyo po yung Foolish Heart and yung mga iba pong nauna, yung sa Apo Hiking, yung sa Aegis, yung Pamela and Tulak ng Bibig from Julian. So marami pa akong hinanda, Mr. Martin Iveras coming your way later on in the program. Meron tayong mga Lani Misalucha and meron po tayong mga iba pong Regine Velasco songs. Mr. Noel Cabangon is also in the you know, in the card today. So maganda pong mga lineup ang aking pinrepair para po ma-enjoy niyo tong hapon na ito. And reminding you, ang bilis na ho ng panahon. Medyo napapansin niyo na po ba ang medyo maagang pagkatapos ng hapon ay maliwanag pa rin? Yan, spring na po tayo. And we're heading towards yung DST na naman. Magsa-start po tayo ng DST next Sunday na, no? So, yung mga hindi ho familiar, forward po. Forward. Advance natin ang relos natin ng isang oras na naman. Isang oras, that means maaga po tayo matatapos from work. Kunwari, pero maaga-aga rin po tayong gigising naman. Yan po yung problema. Maaga po tayong papasok sa trabaho. Pero alam nyo, ito na naman yung sinasabi ko sa inyo lagi. Pag nagsanay na naman po tayo ng DST, ayoko nang bumalik kasi gusto ko laging Maaga na. So, sanay ka na, di ba, na maaga lahat. So, pagka nagbalik na naman po tayo, ng balik na naman tayo sa normal time, which means 4 hours advance sa Manila, magiging 5 hours advance na tayo sa Manila pagdating po ng DST. So, yun po yung ating, may reference po tayo lagi para alam natin, oh, pagtawag natin sa Manila, uy, maaga na, maaga pala masyado, di ba? Kasi ngayon, 4 hours nga, medyo pagtawag natin, aga-aga pa pala sa Pinas. Eh, ngayon, mas maaga pa pa ng isang oras. Kaya watch out po yan, sa 30th of September po ang DST dito. And ano po bang pinagkakaabalan niyo sa hapon na ito? Ang mga iba po sa inyo probably nasa work pa, and hoping that you have a chance to listen to the radio until 2 p.m. po ang Tinig Pinoy dito po sa Planet FM. And syempre, I'll try to make your afternoon very enjoyable by giving you a lot of good music. So this time, I'd like to play Ages po tayo. Alam ko na sisiyan po si Father Richard kasi mahilig po siya. Mahilig po si Father Rich Cortez sa Aegis eh. Ang favorite niyan yung ano, basang-basa sa ulan. Pero I'm playing this song called Maniwala Ka from Aegis para po sa inyong lahat. So maniwala po kayo, kailangan nyo magpahinga pag meron po kang ubo at sipon. Pero I'll give you a tip later on the program, 13 Ways to Beat a Cold. Medyo yung iba po probably hindi ho pare-parehong response dito, pero it's always good to have some tips. Ito po, pakinggan po natin ang Aegis with Maniwala Ka. So maniwala po kayo. Ayan, so maniwala po kayo, dito lang po kayo nakikinig ngayon. Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ang pag-ibig ko sa'yo, giliw ko, pagkaingatan mo. Ikaw lang ang buong damdamin. Ikaw lang ang lagi kong sinasandi. Ikaw lang nais makapiling. Ikaw lang wow, wow. Ikaw lang wow, wow. Ikaw lang wow. Ikaw lang ang laman ng aking awit.
And as I promised po kanina, may tips po tayo para po sa inyong colds and flu and the, you know, coughing. Nako ay, sabi ko nga, pagka nagkakasakit po tayong ganyan, para pang hinang-hina po tayo at feeling natin, lalo na kung mga lalaki po, no? Parang magmamatay na po sila. Pero yung mga tips po natin, eh, talagang yung mga old-fashioned and very cheap lang po. But it's not free. Syempre, kailangan nyo po tang, ng gumawa ng something about your cold and flu, no? Kahit papano. So, unang-una pong pinakamadaling gawin, which is, sabi ko nga, madali, ironic, pero hindi natin masyadong ginagawa. Lalo na po, pag tamad na tamad po tayo, yung pag-inom ng marami pong fluids. Kasi yan, sabi po nila, yan yung lagi pong sinasabi sa atin pag meron tayong sniffles and kung inuubo tayo, di ba, at sinisipon. Kasi importante po rehydrating and hydrating po talaga kasi nothing can undo the hydration efforts. Quite like yung coffee and alcohol. Siyempre, avoid po natin yan kasi nakaka-dehydrate po yung mga alcohol and coffee. Pero tubig, and of course, yung hot na na talagang hindi naman po piping hot pero medyo hot lang po na tea and with lemon and some honey would be really very 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 helpful po. Tapos yung isa pa ho, yung hot shower, syempre po parang gamerong steam para nakakahinga po tayo na mas maluwag, diba? Sabi nila kailangan meron po tayong time para po talagang maligo pa rin kahit na medyo feeling kanyo tayo para po ma guminhawa po yung pakiramdam ng tip-tip natin. Siyempre, yung pag nag-breathe in and out po kayo sa hot, moist air, mas madali po. Add an extra pillow. Pag nahihirapan po kayo huminga, mas maganda po kung meron pong elevated po yung ulo natin, a little higher than usual para po yung pag-open up yung sinus natin at yung pag-drain po niya down the back of your throat will help your nasal passages a bit. So, sabi po rin nila, huwag po kayo masyado mag-rely po sa mga antibiotics, no? Yung mga over-the-counter medicine po, yung cough and cold medication, can actually bring relief. So, kung meron po rin kayo ng mga antihistamine, yun po yung makakatulong para mayroong mga sa atin po eh, nagwa-watery yung eyes, sneezing talaga, and yung saline na nasal solutions is really helpful. Marami po niyan sa yung mga over-the-counter lang. Mag-hot tea, yun po yung sinasabi ko, isang sa mga paraan para ma-rehydrate that. You can bring some calming relief daw po sa scratchy throat. Pag meron po tayong hot tea and with lemon and honey, that's really, really good. So you have to drink it slowly. Feel niyo po ng steam coming out from your tea, which is really going to help your nasal passages as well. Mag-gargle daw po ng salt water. Mix lang po yung water, warm water and salt. Mag-gargle po kayo para ma-relieve lang po yung sore throat. Yung chicken soup is also very good. Yung atin pong old-time favorite na relief is chicken noodle soup. Yan. And syempre, pag singa po ng singang, importante raw po, i-lubricate natin yung chapped nose. Otherwise, nako, magpipil po yan. Di ba? Ang hapti pag singa po na tayo ng singa. At siguraduhin nyo pong sumisinga po tayo sa proper na toilet paper. Huwag po yung parang mga matitigas na papel na makakas-rub talaga at makakas-scratch nyo. And ang pinaka-importante pong tip, get some rest or more rest. This is the time para po daw to go to bed early and take it really easy. Kasi po, hindi ba, yung pag hindi po kayo nagpapahinga at tuloy-tuloy parang pang puyat-puyat nyo dyan, lalo kayong hindi magagaling kasi hindi nakaka-regenerate yung mga cells ng katawan natin, no? So, kung makakapagpahinga kayo ng mas maaga than usual, gawin nyo po. And, ang isa pa po sa tip, continue raw po mag-exercise kahit na po may sipon-sipon tayo kasi nga, yung, syempre, hindi nga po yung excessive. Yung mga wag naman po yung parang mala-Olympics daw po na training. But a gentle exercise is good. So, it will actually help. And yung pong, wag naman po yung masyadong lifting. Parang mga yung tipong stretch and try po yung mga, medyo mga leg lateral siguro, tsaka raising the arms, and siguraduhin nyo po, huwag nga kayo mag-gym masyado kasi baka makahawa rin kayo kasi yun yung po ang practice, yung proper cold and flu hygiene. Syempre, huwag nyo raw pong i-spread yung sakit nyo naman. At huwag kayong pupunta ng gym na meron kayong sipon at ubo rin. Dahil kapag naubo kayo, sneeze, and naku, lalo na yung mga confined masyado yung space, ililipad lang yung mga virus nyo dyan. And like I said, huwag po kayong magtatake ng antibiotics, like sasabihin nyo lagi, oh, punta ako sa doktor ko, sipon ako, ganyan, ganyan. Eh, virus po kasi yun eh. So, mayroon pong limit lang talaga yung buhay ng mga virus na yan. So, huwag po kayong laging nag-aano ng antibiotic. Kasi po, pag nasanay po yung katawan natin sa antibiotics, minsan wala na po rin epek yan. Kaya, huwag po kayong, ewan ko, bakit palagi natin, eh, mga Pilipino lalo na po, hili sa antibiotic, no? Eh, sa atin kasi, parang erythropoietin, mga ganyan. O kung ano naman po na, you think na, iniisip nila yung makakagaling po kagad sa akin. Huwag, hindi po totoo yun. Basta't ang importante po, ano, alala ko nga mama ko eh, kasi mahilig yun sa ornate. Niyosep ornate. So, don't spend your money on high dosage na mga vitamin C, echinacea, or zinc daw po. Kasi, yung mga cold sufferer, nagtaturn ho sa mga expensive na mga ano na to, mga treatment. Pero in reality, sabi ko nga, kasi self-limiting lang po yung virus na yan. So, over a course of time, lilipas din po yun. Basta, importante lang po, yung ginagawa natin ay hindi nga naman maabuso rin yung sarili natin habang may sipon at kubo tayo. So, yan po ang mga tips natin. And of course, like I said, it's lifted from the health.usnews.com. And that's a good way para po maisip po natin yung magandang way para po sikasuhin natin yung katawan po natin at hindi po abusado. Diba? Importante po talaga yan. So, ano pong gusto nyong gawin ngayon? Siyempre, magpa-play po ako ng another song. Hopefully, ma-enjoy nyo ito. Pero hindi ko po ano, kasi meron na po tayong news coming up your way. So, baka i-stop ko to at one point, hoping that you will love this song. This is actually a mellow number from Yan. Yan. Pakinggan niyo po yan. Lalo na po pag meron kayo sipon, gusto niyo makatulog ito. Pang lalabay ng kaunti. Para po sa inyo lahat, dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Why do we have to feel this way? Oh, baby. And if you're wondering, this is Love Me Again from Miss Lani Mesalich.
45 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking a flight 7 days a week, 24 hours a day. And the number to call is 377-1933 or 0800-111-31 para po makita nyo yung mga specials ng Qantas return from 879 or meron din pong mga Singapore low season na 979. Meron din pong mga Malaysian Airlines. Ang ganda po ng Manila return 815. Siyempre po mga low season yan. Kaya naman po sabi ko nga, kailangan nyo pong pumunta sa site para po makita nyo yung mga specials nila. Pero kung interesado po kayo sa mga group bookings, lalo na po yung mga Singapore Airlines group bookings, nako, available po. Pero kailangan nyo pong tumawag agad kasi po nauubos din po yan kapag nagpapatagal-tagal po kayo ng pagtawag sa Planet Travel dahil meron na po mga sold na mga tickets dahil mga iba po gustong-gusto pong umalis na mga towards the end of December, which is yan po yung completely pagka hindi po kayo nag-agap-agap ay mauunahan po kayo ng mga iba. Syempre mas maganda po tumawag kayo kaagad o kaya naman po bisitahin po yung website ng www.planettravel.co.nz. At syempre po ang ating pong unang pag-uulat ay bibigay ko na po sa inyo. This is actually yung pong magandang balita. Alam niyo po, magandang balita lang naman ang gusto ko talagang ibigay sa inyo, di ba? Yung tinatawag po na ano na mga good news, yan po ang nakakapagpa-ano sa atin eh. Nakakapagpa-keep ng kick sa ating buhay eh. Kaya gusto ko pong malaman nyo na ang Chinese yung tinatawag po na dragon boat eh ginagawa na rin po natin yan sa Pilipinas yung Moon Festival, di ba? Naririnig niyo po yan, Moon Festival. Isinasabay po yan minsan nga eh sa dito sa Auckland against sa mga competitions and it just so happened na today is the Moon Festival actually. So marami pong celebrations na gaganap dyan. Pero before that, babalita ko muna ito nga. Ito yung good news na sinasabi ko. Na Philippines made its presence felt early as it captured 2 gold medals sa isang record-setting fashion in the opener of the ICF World Dragon Boat Championship at the Lake Lanier Olympic Park in Manila. The National Paddlers from Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation ruled the 10-seater senior mixed 500-meter event, defeating race favorites Hungary and host the United States in emphatic fashion. With drummer Patricia Bustamante and steerer Maribeth Caranto at the helm, the Filipinos clocked 2 minutes 7.5 seconds to improve on their bronze medal finish in the same event during the 2016 World Championship naman po sa Moscow. The Hungarians timed 2.11 seconds and 36, nipping the Americans 2.11 and 86 for the silver in the biennial meet featuring best 16 countries in the world of dragon boat racing. Wow! They really wanted to prove something out there, huh? They never lost focus despite yung mga strong opposition. And that's, a really remarkable achievement. The Filipinos nailed their second gold medal later, dominating the 20-seater senior mixed 500-meter race again over Hungary and Czech Republic. They timed 1 minute, 52 seconds, 58 previous race winning clocking by 3 seconds 2 years ago in Moscow. And the Hungarians clocked 1 1.55 seconds and the Czech Republic placed 1.55 and 14 seconds. So head coach po nila si Len Escolante said the Philippines gone for a third gold on Saturday when the national paddlers led by Hermie Macaranas and OJ Fuentes vying the 10-seater men's 200 finals. Joining them again are Mark Frias, Raymart Nevaro, John Paul Silencio, and Oliver Manai. Women paddlers Raquel Almenchon, Rosalyn Esquera, Rhea Roa, and Christine Taliedo completed the cast in the small boat mixed category along with Bustamante and Caranto. Ayan. Naku, ang galing naman po talaga. Two gold medals, no? And of course, yung mga ganyang achievement po, diba? Nakakatuwa po yan para sa ating bansa. Kasi, bibihira naman po talaga tayong gumaling sa sports. Well, kasi kilala lang natin, boxing. Pero imagine nyo, Dragon Boat is actually our real, you know, sport, diba? And to think po na gumagaling tayo dyan, aba eh, hindi naman po masama na yan, diba? Ang kailangan po natin eh, sa iba pang larangan po ng palakasan, eh, magkilala rin naman po tayo. So, ako po natutuwa ako pag yung ganyan po yung mga news, diba? Yan ang mga gusto nating marinig talaga. Kasi, yung pong mga, let's say, pag sinabing rugby, diba, New Zealand, sana magkaroon tayo ng something na Pacquiao, boxing. Pero dapat matagdaganda. Dati meron pa tayong basketball, Philippines. Pero hindi naman po talaga ano ang atin yun. I mean, America of course is always in that, you know, playing field. Kaya naman, hindi naman po tayo masyado regional ano, setting. Pero it's really good if we have some more sports people like dati si Paeng Nepomuceno sa bowling, di po ba? And meron pa hong mga ibang sports na pinapasok natin. And of course, Philippines is going towards rugby na rin. Ah. Remember last time, may mga rugby players po na mga tinitrain po dito, which is really, really good. Kaya naman, ano po, kailangan natin yung maano, madiscover. Magdi-discover pa po tayo ng mga sportsters at mga iba pa hong mga sports people, na lalo na po so medyo aging na rin po si Pacman, so dapat dumamo ang mga tao na kailangan na ano, di ba? Kailangan na po dumami yung boxers natin na papalit din kay Pacquiao. So dapat medyo open na po tayo dyan sa ano na yun. Okay, eto po, meron po tayong magandang balita, actually. Magandang balita to. Kasi tungkol nga pa sa sinasabi ko na mga boxing greats. And pagka yung mga boxing ang pinag-usapan, alam ko, marami na raw pong sumusunod nga sa yapak ni Pacquiao. Pero 7 na finalist ng Cagayan de Oro City raw pong nag-uwi ng ginto naman. Sa pagtatapos po ng 2018 PSC Pacquiao Amateur Boxing Cup National Championship na ginanap po sa Mandawi Sports Complex. Pinangunahan po ni John Paul Panawayan ang pagratsyada ng Cagayan de Oro sa visa ng RSC Panalo laban kay John Rian Lapidran ng kinapawan sa 2 minutes and 4 seconds na unang round na kanilang youth boys lightweight finals. Nagwagi rin ng teammate ni Panawayan na si Allen Athea Porres kontra kay Venus Binwihan ng Baguio City via RSC na mga minuto 12 sa unang round ng junior girls light bantamweight at sinundan ng panalo ni Mark Lester Durance laban kay Jim Paul Dignos ng host Mandawi 4-1 sa junior boys lightweight flyweight fight naman po. So, nag-uwi na rin po ng gintong medalya ang mga ipapaho nating mga kababayan. Kaya sabi ko nga, ito po yung mga magandang balita sa larangan nga po ng mga palakasan na dumadami po ang nag-aspire at sumunod nga sa ano, sa piyapak ni Pacquiao. Eh nga po, sa continuation nga po, eh, mukhang kasi nga 39 years old na po si Pacquiao, di ba? So, porke naman daw po meron kay Pacquiao at hindi naman porke 2039 na nga po daw si Pacquiao ay hindi na niya kayang talunin ng mga mas batang boksingero. Ito ay binabala lang po ni Samuel Vargas matapos talunin ni dating British World Super Lightweight Titleist Amir Khan noong Linggo. Sabi po I think Pacquiao's powers is just too much. And I think Pacquiao stops him. No disrespect, sabi nga ni Vargas sinabi. At tinalo po ni Amir Khan si Vargas via unanimous decision sa kabila ng pagpagsak nga sa dulo round second round. Kaagad nga tinawag ni Khan ang pangalan ni Pacquiao. Ayon kay Vargas, may lakas at binis pa rin taglay ang Filipino World 8 Division Champion na maaaring ikagulat ni Khan sakaling matuloy nga yung laban nila sa December. Because he said, he wants the biggest fights and that's where he belongs. Kaya naman si Pacquiao ang hinahamon lagi ng mga tao, di ba? Kasi naman, nanggaling din si Pacquiao sa isang 7-round TKO victory laban kay Lucas Mathis para agawin sa boxing star ng Argentina ang suot nitong WBA welterweight belt noong Hulyo sa Kuala Lumpur. Kaya marami po ngayon, parang pagka hindi nila nakalaban si Pacquiao ay hindi kumpleto yung kanilang ambisyon. Which is very good. Diba? May benchmark. At sa balitang business po, inflation hindi raw po dapat ika-alarma. Two of President Rodrigo Duterte's economic managers insist that the Philippines is not in a major crisis despite the skyrocketing consumer prices, stressing the inflation level is just slightly elevated against their target. Finance Secretary Carlos Dominguez III and Budget Secretary Benjamin Diokno both explained that the 6.4% inflation in August should not cause panic, citing the Philippines had much higher rates in the past administrations. Dominguez and Diokno suggested that the public should look at inflation in a long-term perspective, and he was actually referring to the former President Corazon Aquino. Because when you take a long view, you will realize that we are the second lowest inflation of the administration since Cory Aquino nga daw. During the term of the first Aquino administration, the country's inflation averaged 10.5% and hit its highest level at 21.2%. Dominguez also pointed out that prices of rice, staple food of the 105 million Filipinos and a big contributor to inflation accelerated by 14%. Year-on-year during the Arroyo administration, but now it is only at 7%. Earlier, the Duterte administration's economic managers unveiled the 9 immediate reforms to reduce food prices. They also submitted daw po yung ano, yung to President Duterte a draft executive order that will remove administrative and non-tariff barriers sa importation nga po ng consumer items. Based on Diokno's estimates, inflation may decline by around 2.4% once the government's reforms to temper the significant increase in consumer prices are implemented. Yan. Okay. So, kita niyo naman po, handang-handa na po ang ating bansa. At, yun nga daw, wag daw po tayong mabahala masyado, lalong-lalo na po, ginagawa po talaga ng paraan ang pagtaas po ng mga bilhin sa ating bansa, which is, I think, the key thing to do. And yun na po, ang ating mga pag-uulat para sa hapon na to, bukod ito po yung mga balitang inihatid po sa inyo ng Planet Travel, booking your flight 7 days a weekday. And like I said, you have to visit their website para po makita nyo ang mga offers for low prices and low season and Christmas group bookings sa planettravel.co.nz. At syempre po may mga iba po tayong mga patalastas. Pakinggan po natin. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfex ka na!
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75 until alas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. Eh, ito na nga po, bibigay ko nga po sa inyo yung mga latest na mga chismis. And tungkol po ito kay Yanyan, si Marian Rivera. Buntis nga po ba raw? Ang dami kasi pong nakakapansin na lagi itong naka-flat shoes at parang may baby bump na raw. Nagsimula nung mapansin ng fans na kumalat na photos ni Marian sa presko ng kanilang concert sa Anaheim some days ago. And ang analysis nga po ng fans sa photos niya sa Instagram, preggy ang actress. Sinundan pa ito ng isang photo sa event ng kultura na sinasabing may baby bump nga daw po si Yanyan. Kung sa bagay, yun naman daw po talagang early Christmas wish niya, magkaroon ng second baby. And wala naman po daw pang sagot si Marian sa mga nagiging bulong-bulungan. At magiging ate na nga raw si Zia, ang panganay ni Dindong at ni Marian Rivera. At sa isa pa kong pag-uulat, isa po raw matatapos na ang tagumpay daw po ng afternoon TV series na ika-anim na utos. Eh, alam niyo po ba kung ano yung ika-anim na utos? Siyempre, Thou Shall Not Kill, no? Na tinampukan po ni Nagabi at Sunshine Dizon at Rise of Zenon. At tumugal na rin po ng higit isang taon sa ere. Balikang premyadong actress director na si Loris Gillian daw po. Siyempre sa pagiging director ng bagong afternoon TV series naman ng Kapusin Network na pinamagatan namang Ikalimang Utos. So ano naman po ang Ikalimang Utos tingin nyo? Huwag nyo pong kakalimutan yan. Very important. Honor thy father and mother. Ito'y tinatampukan ng magkasintang Ina de Belen at Jake Vargas kasama sina Jelly de Belen, Jean Garcia, Tonton Gutierrez, Migo Adeser, Kia Pineda, Charles Neil Ryan Sisi at Antonio Aquintana. Ito'y kwento ng tatlong magkakaibang pamilya raw po na masisira ang pagkakaibigan dahil sa malalim na kadahilanan. Wow! Delikado. At sa isa pa hong pag-uulat, ito hindi medyo maganda po. Isang pagkakatiwalang source daw po kasi ang nagbalita na break na umano sina Sam Concepcion at Kiana Valenciano. Ito po ang kaisa-isang anak ni Gary V at ni Angeli Pangilinan Valenciano at bunso nila. Pero hindi naman daw po sinabi ng source yung cause ng breakup nila. Busy-busy raw po si Sam sa paggawa ng pelikula sa Viva at mga concert tours. At siya rin po ang co-manage ng stages at Viva Artist Agency. So, kawawa naman po kung totoo, no? Yeah, bagay-bagay. Bata pa naman po sila. Kailangan siguro focus-focus lang naman sa mga career-career muna bago po ang lahat. At kompleto na naman po ang Chika for the afternoon. Hoping that you enjoy that one. At marami pa ho kong mga hinandang awitin para po sa inyong hapon. At hoping ma-enjoy nyo rin po yung mga naka-line up ko. Ano po ba itong susunod ko? Yan! Mula po kay Nina. Isa pong awitin. Talks about jealousy. Hoping hindi naman yun ang dahilan ng paghihiwalay ni Sam at ni Kiana. Pero ito po kay Nina. Pakinggan po natin. Jealous. Dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
Jealous of the girl caught your eye. One of my darker days. When you looked at her, where was I? Living in her place. Here I am, all alone, imagining.
From Miss Richine Velasquez. This is the song You Were There. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
I opened my eyes and you are there. look at all the colors. Now the sun's here at last. I suppose that you'll be leaving, but I want you to know part of you stays with me even after you go. Like an actor play someone else's scene. This could not be happening to me. If you were there, you were everything I'd never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was so alone. I opened my eyes and
just a holiday, my Alsatian air. I say I've been working overtime. Haven't seen that sun since 69. Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, would anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Or does the moonlight shine on Paris? La 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 la. Just walk away. Is it something that I said? I see only black and white. You see green and red. You believe in miracles of water into wine. I'll believe when it makes the New York time. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London is falling, would anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Or does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Sun goes down. shine on Paris. Oh, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, won't anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Oh, does the moonlight shine on Paris? Will it ever end? Will it ever end?
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Bakit ba, bakit ramdam mo pa yan? Talahat kami ay naaakit mo. Miss, miss, pakitigil lang, please. Ang iyong pagbabanta siya. Hindi ka na nakakatuwa. Papagupin na kita sa gwardyang may batuta. Ay, 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 ay. Mag-guess kung bakit ka ganyan. Ang feeling mo'y sabi sa iyo ang lahat ng kalalakihan. Sorry, pagpasensyahan mo na. Mali talaga ang iyong inaakala. Lahat kami ay nadidiri sa iyo. Ikasak mo na sana ang mukha ito. Di kami natutunod sa kutis o kulay chaporado. Di kami naaakit sa labi. Nagpapa-cute kantulan mo. Nakaka-bad-trip ka. Nakaka-irita tuwing kita nakikita. Di ko alam ba talaki ng ulo mo. Ingat-ingat ka baka ikaw ay sagasaan ko. Kami nakaturn on sa kutis mo. Kulay champurado. Di kami nakaamin sa labi mo. Karamucho. Oh, please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan sabi ng anak. Huwag ka lang magpapanggap na ikaw ay sa talagang uganda. Kahit na alam naman natin na ang marapas mo ay ubod lang sa payaya.
Maraming salamat! Good night! Good night!
Thank you! Very much!
Sayang, sayang! Mayroon pa! Ano ba? Ano ba kung natin?
come to me and take my hand and be my lady. Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just help me. Say the words a long time that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment.
Yes, belated happy birthday mga kaibigan natin. Lalong-lalo na po sa aking pamangkin, to Clarissa, Jose, to Tita Ang, to Tita Vix, and of course to my Naki, Kyle, belated happy birthday. And of course, advance naman po kay Ian Arico, to Chona Elago, to my Utol, Neng Bracamonte, and Dong Durban, and Mabel Korea, belated happy birthday rin pala sa'yo, my classmate. And advance happy birthday to my beloved Janina tomorrow. So, meron pa hong akong babatiin, syempre. First birthday celebration ni Alina Rose na anak po ni Tintin and Ronan Isip. Ha? Happy birthday, Alina. And of course, happy, happy birthday rin. 70th birthday celebrations po ng Nene De La Rosa. Happy, happy birthday po nang. And hoping that you'll have a wonderful, wonderful celebration while we're having it. Syempre, happy, happy birthday. And yes, I barely have a few minutes to go. Maraming, maraming po salamat na naman sa isang oras at kalahating ibinahagi niya sa Tinig Pinoy. Maraming pong salamat, mga kababayan. Sa lahat po ng nakikinig pong walang sawa dito, this last song I'd like to play is actually from Moonstar. And favorite ng aking My Loves. So, I'd like to give in this song that talks about being confused. This is Torete. Paalam na po. Maraming hapon. Maraming salamat po sa hapon na ibinahagi niyo sa akin. At next Saturday, same dial dito sa Planet FM, ang Tinig Pinoy. Thank you so much and God bless you all. This is Cookie signing off.
Aalis na nga maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ang langit o mga ngiti. Sana ay
pahabol pala ho, kung wala ho kayong ginagawa, alam niyo po ang magandang celebration ang nangyayari po.